Gambar 30, Yesuslah Tuhan yang berkuasa. Dalam gambar ini, dapat ki membele dua orang yang sedang membakar patung, jimat, dan benda-benda keramat. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, juna pandai menyembah atau minta tolong do dukunan, patung, jimat, benda keramat, atau semangat orang mati. Tuhan Yesusan anjuk lebih berkuasa daripada segala sesuatu yang lainan. Jadi, kalau kin kapaisan, dainain meminta tolong do dukunan, patung, jimat, atau roh tu mate. Meminta tolong ngain do Tuhan Yesusan. Baduanin juan, katakanlah aika yang diperlukan kin. Tuhan Yesus sangat berkuasa. Tuhan Yesus mengasihi joninan. Tuhan Yesus menantalinga doanin dan selalu bersedia menolong joninan.